Um miðja nótt heyrði Viktor hvíslar nærri sér.
Viktor, vaknaðu, mér vantar hjálp þína.
Hálfsofandi settist Viktor upp í rúminu og nuddaði augun. Fyrir framan hann stóð hurðaskellir með skelfingar svip á andlitinu. Hvað að hurðaskellir, spurði Viktor.
Ég í mjög miklum vandræðum,
sagði jólasveinninn og nánast kjökraði.
Ég hef týnt svo litlu mjög mikilvægu og ég heyrði af því að þú hafi hjálpað stekkjastur, svo ég að vona að þú getur hjálpað mér líka.
Hverju týndurðu, spurði Viktor.
Ég týndi öllum jólagjöfurum sem á að gefa börnum á jólaballinu.
Andvarpaði hurðaskellir.
Ég átti að sjá að koma til byggða, því að sleðin minn er svo stór og góður.
Æ, það leitt að heyra. Hvar gæturðu að týnt þeim? Það hlýtur að auðvelt að finna svona stóran sleða, sagði Viktor og horfði hugsi á hurðaskelli.
Það nú vandamálið. Þessi sleði er alveg einstakur og er eiginlega þannig að hann er hálf ósýnilegur,
sagði hurðaskellir.
Maður þarf sko að hafa jólasveina sjón til að sjá hann. Og það er hún helst ef blístrar sem hann í sýnilegur, þeim sem eftir jólasveina.
Hurðaskellir blístraði hátt og sama gerði Viktor. Pössum okkur, við getum vakið mamma og pappa, sagði Viktor og klætti sig í fötin. Þeir lættust síðan niður stigan og út. Þegar þeir voru komni skammt frá húsinu, blístraði Viktor svo hátt. Að það barst langar leiðir.
Sástu nokkuð?
Spurði hurðaskelli sem sjálfur leiti kringum sig. Í þeirri von að sjá sleðan eitthvað stærri nágrenninu. Nei, sagði Viktor, við skulum prófa að fara í þess átt. Það er svo mikið að trjám, þar sem hann geti alveg lengst bak við eitthvað þeirra. Þeir gengast að alveg ákveðnir í að finna sleðan með jólagjöfunum, svo börnin fengu gjafirna síðar á jólaballinu. Ekki fundu þeir sleðan á þeim stöðum sem þeir leituð á. Eftir að hafa leitað í dágóða stund, leit Viktor á klukkuna. Nú verði ég að fara heim aftur að sofa, sagði hann. Ég skal biðja vini mín að Heiðu og Hlín að hjálpa okkur að leita á morgun. Ég held að gangi miklu betur þegar við erum svona mörg saman, sagði Viktor og kvaddi hurðaskelli sem horfði í allar áttir og tautaði.
Hvar hef ég gleymt sleðanum?